45-րդ. Եվս մի թագուհի օգնություն է խնդրում. Աթոսը որոշել էր առավոտից նախազգուշացնել Արամիսին և իր մոտ մնացած միակ ծառային Բլեզուային մի նամակ տալով ուղարկեց. Բլեզուան բազենին գտավ այն պահին, երբ նա հագնում էր իր ժամաշապիկը. Այդ օրը նա սպասարկելու էր աստվածամոր տաճարում. Աթոսը Բլեզուային պատվիրել էր աշխատել անձամբ տեսնել Արամիսին. Բլեզուան, որ մի լոլոզ ու պարզամիտ մարդ էր և հիշում էր միայն իրեն տված հրամանը, հարցրեց, թե որտեղ է ապա Դերբլեն։ Եվ չնայած բազենը հավատացնում էր, թե տանը չի, այնպես սկսեց համառել, որ բազենը համբերությունից դուրս եկավ։ Բլեզուան, իր առջև տեսնելով եկեղեցական հագուստով մարդ, ենթադրում էր, թե այդպիսի հագուստի տակ ծածկվում են քրիստոնեական առաքինությունները, այսինքն համբերությունն ու զիջողությունը։ Ուստի և չնայած բազենի առարկություններին, ուզում էր սենյակ մտնել։ Բայց բազենը, որ բարկության պահին իսկույն դառնում էր հրացանագրի ծառա, երկարակոտ ցախավելը վերցրեց և սկսեց Բլեզուային խփել շարունակ կրկնելով. «Դուք անպատվեցիք եկեղեցին, բարեկամս! Դուք անպատվեցիք եկեղեցին!» Այդ րոպեին դեպի ննջարանը տանող դուռը զգուշությամբ բացվեց, և երևաց Արամիսը, որին անհանգստացրել էր այդ անսովոր աղմուկը։ Բազենը հարգանքով ցած իջեցրեց ցախավելի մի ծայրը։ Նա տեսել էր, թե տաճարի բարապանն ինչպես է ցած իջեցնում իր տապարատեկը։ Իսկ Բլեզուան մի կշտամբալից հայաց գցելով ցերբերի վրա, գրպանից նամակը հանեց և տվեց Արամիսին։
«Կոմս դելա ֆերից է?» հարցրեց նա։
«Լավ»։
Ապա նա ետ գնաց իր սենյակը, նույնիսկ չհարցնելով, թե ինչն էր աղմուկի պատճառը։ Բլեզուան տխուր տրտում վերադարձավ Կարլոս մեծ հյուրանոցը։ Երբ Աթոսը հարցրեց իր հանձնարարության կատարման մասին, Բլեզուան մանրամասն պատմեց գլխով եկածը։
«Ախելք», ասաց Աթոսը ծիծաղելով, «նշանակում է, դու չես ասել, որ ես եմ ուղարկել քեզ»։
«Ոչ, տերիմ»։
«Իսկ ինչ ասաց Բազենը, երբ իմացավ, որ դու իմ ծառան ես»։
«Ախ, տերիմ, նա սկսեց ամեն ձևով ներողություն խնդրել ինձանից և ստիպեց երկու բաժակ հիանալի մուսկատ խմել ու սքանչելի թխվածքներ ուտել, բայց և այնպես նա խիստ կոպիտ մարդ է, դեռ տիրացու էլ է, թու…»
«Դե լավ», մտածեց Աթոսը, «քանի որ Արամիսն իմ նամակը ստացել է, որքան էլ զբաղված լինի, կգա»։
Ժամը 10-ին Աթոսն իր սովորական ճշտապահությամբ Լուվրի կամուրջի վրա էր։ Այնտեղ նա հանդիպեց Լորդ Վինտերին, որը եկավ նրա հետ միաժամանակ։ Նրանք մի 10 րոպեի չափ սպասեցին։ Լորդ Վինտերը սկսեց անհանգստանալ, թե Արամիսը չի գա։
«Համբերություն», ասաց Աթոսը, աչքը չհեռացնելով բակ փողոցից, որ տանում էր դեպի կամուրջ։ «Համբերություն, ահա մի ինչ-որ աբատ բռունցքներ է տեղում մի անցորդի գլխին, իսկ հիմա էլ գլուխ է տալիս մի կնոջ. դա երևի Արամիսն է»։
Իսկապես այդ նա էր։ Մի երիտասարդ տղա, որ նաճքն ագռավներին էր գցել, դիպել էր Արամիսին և նրանց է խոտել։ Արամիսը առանց երկար մտածելու բռունցքի հարվածով մի 10 քայլ հեռու շպրտեց նրա։ Հենց այդ րոպեին անցնում էր նրա հոգևոր դուստրերից մեկը, և որովհետև նա բավական սիրունիքն էր, Արամիսը ողջունեց նրան ամենասիրալի ժպիտով։ Մի րոպե անց Արամիսը մոտեցավ նրանց։ Նրա հանդիպումը Լորդ Վինտերի հետ, իհարկե, շատ սրտառուչ էր։
«Իսկ ուր են գնալու մենք»՝ հարցրեց Արամիսը։ «Մենամարտ է, թե ինչ գրողը տանի»։ «Ես իմ սուսերը չեմ վերցրել, և հիմա ստիպված եմ տուն վերադառնալ սուսերիս համար»։
«Ոչ», պատասխանեց Լորդ Վինտերը, «մենք պիտի այցելենք անգլիական թագուհուն»։
«Ա, հիանալի է», ասաց Արամիսը։
«Իսկ ինչ նպատակ ունի այդ այցելությունը»՝ շշուկով հարցրեց նա Աթոսին։
«Ճիշտ ասած, ես էլ չգիտեմ. գուցե մեզնից պահանջելու են որևէ բանի մասին վկայություն տալ»։
«Այն նզովյալ գործի մասին չէ արդյոք»՝ ասաց Արամիսը։
«Եթե այդպես է, ես այնքան էլ չէի ուզի գնալ.
երևի մեզ այնտեղ մի լավ կշշպռեն»։
«Իսկ ես, այն օրվանից, ինչ սկսել եմ ինքս շշպռել ուրիշներին, այդպիսի բան չեմ սիրում»։ Եթե այդպիսի բան լիներ, ասաց Աթոսը, ապա մեզ նորին մեծության մոտ տանողը Լորդ Վինտերը չէր լինի. Չէ որ նա էլ մեզ հետ է եղել, և իրեն էլ բաժին կհասներ.
Իսկապես որ այդ ճշմարիտ է.
Դե գնանք. Երբ Լուվր հասան, Լորդ Վինտերը մենակ առաջ ընկավ. Ի դեպ, դռան առաջ միայն մեկ բարապան էր կանգնած. Ցերեկվա լույսով Աթոսը, Արամիսը և ինքը Լորդ Վինտերը նկատեցին, թե ինչպիսի զարհուրելի անուշադրության է մատնված այդ բնակարանը, որ կարդինալի գծուց բարեգործությունը տրամադրել էր դժբախտ թագուհուն. Կահույքից զուրքը սկայական դահլիճների պատերը ճակճկված էին, և նրանց վրա տեղ-տեղ փայլփլում էին ոսկեզոծած զարդարանքների բեկորները. Լուսամուտները կարգին չէին փակվում, շատերն էլ ապակի չունեին. Պատակներին գորգ չկար փռված. Ոչ մի տեղ, ոչ պահակայիններ, ոչ սպասավորներ. Ահա թե ինչ ընկավ Աթոսի աչքին. Նա արմունկով լուր հրելով իր ուղեկցին, նրա ուշադրությունը հրավիրեց այդ ամենի վրա, հայացքով ցույց տալով շրջապատի աղքատությունը.
«Մազարինին ավելի լավ է ապրում»,
ասաց Արամիսը. «Մազարինին համարյա թագավոր է», պատասխանեց Աթոսը. «Իսկ Հենրիետա թագուհին արդեն համարյա թե թագուհի չէ».
«Եթե դուք ուզենայիք սրա խոսել, Աթոս»,
ասաց Արամիսը,
«ապա ճիշտ եմ ասում. Ես հավատացած եմ, որ խեղճ ուատյուրին կգերազանցեիք».
Աթոսը ժպտաց. Թագուհին նրան սպասում էր ակներև անհամբերությամբ, որովհետև երբ նրանք մտան թագուհուն ընջարանին կից դահլիճը, նա ինքը երևաց շեմքում, որպեսզի դիմավորի նրանց, իր նոր պալատականներին, որոնց դժբախտության պահին ուղարկել էր բախտը.
«Ներս մտեք, պարոններ»,
ասաց նա,
«բարի գալուստ».
Նրանք ներս մտան և կանգնած մնացին. Թագուհին ձեռքի նշանով նրանց հրավիրեց նստել, և Աթոսը առաջինը հնազանդության օրինակ տվեց. Նա լուրջ էր ու հանգիստ, բայց Արամիսն ինքն իրեն ուտում էր, նրան վրդովում էր թագուհու այդ դժվար վիճակը. Մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ նա աղքատության նորանոր հետքեր էր տեսնում.
«Դուք ինչ շրջապատող շքեղությունն եք դիտում»,
հարցրեց Հենրիետա թագուհին, մի տխուր հայաց գցելով սենյակի վրա։
«Ներողություն եմ խնդրում ձեր մեծությունից»,
պատասխանեց Արամիսը,
«բայց ես չեմ կարող իմ ցասումը թաքցնել. երբ տեսնում եմ, թե ֆրանսիական արքունիքում ինչպես են վարվում Հենրիխ չորրորդի դստեր հետ»։
«Ձեր բարեկամը զինվորական չէ», հարցրեց թագուհին Լորդ Վինտերին։ «Սա Աբատ Դերբլեն է», պատասխանեց նա։ Արամիսը շարագունեց.
«Ձեր հետ մեծություն»,
ասաց նա, «ես աբատ եմ, այդ ճշմարիտ է, բայց ոչ ըստ իմ հակումների. Ես երբեք սքեմի սեր չեմ ունեցել. իմ փարաջան միայն մեկ կոճակով է վրաս մնում, և ես միշտ ուրախ կլինեմ նորից հրացանակիր դառնալու. այսօր առավոտյան, չիմանալով, որ պատիվ եմ ունենալու ներկայանալու ձեր մեծությանը, ես այս գեստն եմ հագել. Բայց չնայած դրան, ձեր մեծությունն իմ մեջ կգտնի մի մարդ, ուրը որպես ամենանվիրված ծառա կկատարի ձեր ամեն մի հրամանը»։ «Շվալիե Դերբլեն», ասաց Լորդ Վինտերը, «նորին մեծություն Լյուդովիկոս 13-րդ թագավորի այն քաջարի հրացանակիրներից մեկն է, որոնց մասին ես պատմել եմ ձեր մեծությանը. իսկ սա ազնիվ Կոմս դելա Ֆելն է», շարունակեց Լորդ Վինտերը դառնալով Աթոսին, «որի բարձր համբավը լավ հայտնի է ձեր մեծությանը»։
«Պարոնայք»,
ասաց թագուհին,
«մի քանի տարի սրանից առաջ ես ազնվականություն ունեի, բանակ և գանձատու. այդ ամենը իմ առաջին իսկ նշանով պատրաստ էր ծառայելու ինձ. դուք երևի զարմացած եք այն ամենից, ինչ այժմ շրջապատում էից. ես մի ծրագիր ունեմ, որը պիտի փրկի իմ կյանքը, և այդ ծրագիրը իրականացնելու համար ունեմ միայն Լորդ Վինտերի, որի հետ մեզ կապում է 20-ամյա բարեկամությունը. և ձեզ, պարոնայք, որոնց առաջին անգամն եմ տեսնում, և ճանաչում եմ միայն որպես իմ հայրենակիցների»։
«Այդքանն էլ բավական է», խոր գլուխ տալով ասաց Աթոսը, «եթե երեք մարդու կյանքը կարող է փրկել ձեր կյանքը»։
«Շնորհակալ եմ ձեզնից, պարոնայք»,
ասաց թագուհին։
Ահա մի նամակ, որը թագավորն ինձ է ուղարկել Լորդ Վինտերի ձեռքով։ Կարդացեք։
Աթոսը և Արամիսը սկսեցին հրաժարվել։
Կարդացեք,
կրկնեց թագուհին։ Աթոսը սկսեց բարձրաձայն կարդալ մեզ արդեն հայտնի նամակը, որով Կարլոսը հարցնում էր Ֆրանսիայում իրեն ապաստան կտրվի, թե ոչ։ Եվ ինչ, հարցրեց Աթոսը նամակը մինչև վերջ կարդալուց հետո։
Եվ ահա նա մերժեց,
ասաց թագուհին։ Բարեկամները մի արհամարական ժպիտ փոխանակեցին։ Իսկ հիմա, տիրուհի, ինչ պետք է անել, հարցրեց Աթոսը։
Նշանակում է, դուք ցավ եք զգում իմ այս խեղճության համար,
զգացված հարցրեց թագուհին։ Ես պատիվ ունեմ խնդրելու ձեր մեծությանը,
ինձ և պարոն Դերբլեին ասել, թե ինչով կարող ենք ծառայել ձեզ։
Մենք պատրաստ ենք։
Ահ, դուք իսկապես ազնիվ սիրտ ունեք,
ջերմորեն գոչեց թագուհին, իսկ Լորդ Վինտերը նայեց նրան, կարծես ցանկանալով ասել, չէ որ ես երաշխավորում էի սրանց համար։
Լավ, իսկ դուք, պարոն,
հարցրեց թագուհին Արամիսին։ Իսկ ես, տիրուհի, պատասխանեց նա, ես միշտ էլ առանց մի հարց տալու կհետևեմ կոմսին, ուր էլ նա գնալու լինի,
թեկուզ մահվանն ընդառաջ։ Բայց եթե խնդիրը վերաբերի ձերդ մեծությանը ծառայելուն,
ասաց նա պատանեկան ջերմությամբ նայելով թագուհուն,
ես կաշխատեմ կոմսի առաջն ընկնել։ Ուրեմն, պարոնայք,
ասաց թագուհին,
եթե դուք համաձայն եք ծառայություն մատուցել մի թագուհու, որին լքել է ամբողջ աշխարը, ահա թե ինչ պիտի անեք։ Թագավորը ներկայումս միայնակ է, եթե չհաշվենք մի քանի ազնվականների, որոնց նա ամեն օր վախենում է կորցնել։ Նա շրջապատված է շոտլանդացիներով, որոնց սակայն չի վստահում, թեև ինքն էլ շոտլանդացի է։ Այն ժամանակից, ինչ Լորդ Վինտերը նրանից հեռացել է, ես մեռնում եմ վախից։ Գուցեև ես խիստ շատ բան եմ խնդրում ձեզանից, մանավանդ որ խնդրելու ոչ մի իրավունք չունեմ, բայց աղաչում եմ ձեզ, գնացեք Անգլիա, հասեք թագավորի մոտ, եղեք նրա բարեկամները, պաշտպանեցեք նրան, ճակատամարտի պահին նրա կողքին եղեք, հետևեցեք նրան այն տանը, որտեղ ապրում է և որտեղ ամեն ժամ խարդավանքներ են սարքում նրա դեմ, որոնք ավելի վտանգավոր են, քան գնդակներն ու սուսերները, և այդ զուհաբերության փոխարեն, որ դուք կանեք ինձ համար, ես ձեզ խոստանում եմ ոչ վարձատրություն, ոչ, այդ բանը կարող է վիրավորել ձեզ, ես խոստանում եմ սիրել ձեզ իբրև քույր և գերադասություն տալ ձեզ բոլոր մյուսներից, բացառությամբ իմ ամուսնու և երեխաների, երդվում եմ։ Եվ թագուհին դանդաղորեն ու հանդիսավոր հայացքը բարձրացրեց դեպի երկինք։
Ձերդ մեծություն, հարցրեց Աթոսը, երբ ճանապարհ ընկնենք։
Նշանակում է, դուք համաձայն եք,
ուրախ գոչեց թագուհին։ Այո, ձերդ մեծություն, մեր հոգին ու մարմինը ձեզ են պատկանում, միայն թե ձերդ մեծությունը շատ ողորմած է, որ խոստանում է մեզ բարեկամություն, որին մենք արժանի չենք։
Օհո,
բացականչեց թագուհին արտասվելու չափ զգացված,
ահա ուրախության և հույսի առաջին շողը վերջին 5 տարվա ընթացքում։ Փրկեցեք իմ ամուսնուն, փրկեցեք թագավորին, և թեպետ ձեզ չի հրապուրում երկրային վարձատրությունն այդպիսի սքանչելի արարքի համար, թույլ տվեք ինձ հուսալ, որ ես դեռ կտեսնեմ ձեզ և կկարողանամ անձամբ շնորհակալություն հայտնել։ Չունեք արդյոք դուք որևէ ցանկություն։ Այսուհետև ես ձեր բարեկամն եմ, և քանի որ դուք զբաղվում եք իմ գործերով, ուրեմն ես էլ պետք է զբաղվեմ ձեր գործերով։
Ես ձերդ մեծությանը կարող եմ խնդրել միայն, որ աղոթեք մեզ համար, պատասխանեց Աթոսը։
Իսկ ես, ասաց Արամիսը,
միայնակ մարդ եմ, և չկա մի ուրիշը, որ ինձ ծառայեմ, բացի ձերդ մեծությունից։ Թագուհին իր ձեռքը տվեց նրան ցամփուրելու, ապա կամացուկ ասաց Լորդ Վինտերին.
Եթե ձեր փողը չբավականացնի, միլորդ, առանց մի ռոպե տատանվելու հանեցեք իմ տված թանկագին քարերը և վաճառեցեք որևէ աշխարհուի. Նրանց համար դուք 50 կամ 60 հազար լիվր կստանաք. Ծախսեցեք այդ փողը, եթե կարիք լինի. Այս ազնիվ մարդիկ պետք է այնպես ապրեն, ինչին արժանի են, այսինքն արքայավայել։